Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței.
Bun regăsit, domnilor și domnilor telespectatori și ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rațiunile credinței. Sunt Laurențiu Prună, gazda dumneavoastră. Am ajuns la episodul cu numărul 4 al serialului Rațiunea de a avea o viață devoțională și alături de mine, așa cum bine știți, pe parcursul acestor emisiuni a fost și încă este prietenul și colegul meu, pastorul Adelin Costache. Bun regăsit, Adelin!
Mulțumesc pentru invitație!
Dragii noștri, începem această emisiune cu un verset din Sfânta Scriptură. Se găsește în Iosua, la capitolul 1, versetul 8 și spune așa: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Sunt cuvintele lui Dumnezeu adresate lui Iosua după ce marele Moise a murit. Și pornim în această emisiune de la versetul acesta, deoarece vreau să discutăm astăzi despre Sfânta Scriptură, despre Biblie și viața devoțională. Lui Iosua i s-au promis multe lucruri în momentul în care a preluat frâiele poporului, printre care multă înțelepciune. În mod sigur, relația lui Iosua cu Dumnezeu a fost specială de-a lungul vieții acestuia. Însă mai mult decât atât, avea la îndemână legea, cartea legii, avea la îndemână un document prin intermediul căruia putea să comunice cu Dumnezeu, dacă putem spune în felul acesta. Despre Biblie, despre Cartea Legii și viața devoțională vom vorbi astăzi și așa cum am făcut în debutul fiecărei emisiuni, vreau să întreb și acum care este legătura dintre citirea Sfintei Scripturi și viața devoțională a unui creștin.
Viața devoțională are ca scop a-L cunoaște pe Dumnezeu. Iar omul, chiar dacă a căutat de-a lungul timpului prin tot felul de mijloace să îl descopere pe Dumnezeu și în afara Scripturii, așa numita revelație naturală, adevărata găsire a lui Dumnezeu se află în descoperirea de sine pe care El a dat-o oamenilor. Putem să deducem așa din natură, din sistemul fizic al legilor care ne înconjoară, existența unei minți, a unei inteligențe dincolo, care a așezat totul într-o structură fantastică. Dar a descoperi mai mult despre acea inteligență nu prea mai ai suficiente instrumente în afara Scripturii. Iar revelația este efortul acesta, travaliul acesta pe care Dumnezeu îl face, coborându-se pe sine la mintea noastră și adaptându-se la instrumentele noastre raționale de a cuprinde caracterul său, și ne lasă Scriptura, revelația. O revelație care este bogată atât în informații, cât și în texte de suflet, chiar și în texte artistice. Sunt oameni care au această afinitate pentru artă și găsesc cel puțin versuri extraordinar de frumoase în această carte.
Sfânta Scriptură a fost scrisă în trecut, adresată în primă instanță oamenilor din acea perioadă. Cât de relevantă mai este pentru noi astăzi Sfânta Scriptură și unde și cum reușim să facem diferența între un mesaj adresat unuia de pe timpul acela și un mesaj adresat mie, cel care mă confrunt cu o grămadă de provocări în secolul acesta?
Bineînțeles că fiecare mesaj pe care Dumnezeu l-a dat în Scriptură a avut un public țintă. Și întotdeauna publicul țintă al unui pasaj este cel căruia i-a fost adresat. Și a nu ține cont de lucrul acesta înseamnă a patina pe textul biblic, a face eisegeză în loc de exegeză, adică a impune asupra textului o interpretare pe care textul de fapt nu o are. poate contextul istoric și împrejurările vremurilor în care acele personaje au trăit nu se mai potrivesc. Însă, natura umană este aceeași. Omul are aceleași nevoi, în definitiv caută aceleași lucruri și din fiecare interacțiune de viață lăsată în revelație între Dumnezeu și o persoană, între Dumnezeu și un popor, între Dumnezeu și un grup, se pot extrage principiile ce sunt relevante și pentru noi astăzi. Nu luăm exact modalitatea propriu-zisă, nu luăm cutumele, obiceiurile, vestimentația de acolo, dar luăm principiul. Iar principiul este general valabil și trece dincolo de segmentul de timp.
Da, interesant spus și mulțumesc pentru precizarea aceasta. Cred că vom reveni asupra acestor detalii pe parcursul emisiunii. Doamnelor și domnilor, știu o carte foarte, foarte bună pe care vreau să vă recomand și dumneavoastră. Se numește Tragedia veacurilor. E bine, în această carte am găsit un citat foarte, foarte frumos care are legătură cu tema aceasta și spune în felul următor: noi ar trebui să studiem zi de zi Biblia cu sârguință, cântărind fiecare gând și comparând verset cu verset. Prin ajutor divin trebuie să ne formăm propriile noastre opinii, deoarece vom răspunde noi înșine înaintea lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, Adelin, de ce zilnic ar trebui studiată Sfânta Scriptură?
Păi zilnic mâncăm pentru trupul nostru fizic. Sufletul este și el partea noastră, nu mă refer la o dihotomie între trup și suflet, ci mă refer la nevoile lui, care sunt specifice și nu au neapărat de a face cu împlinirile trupești. Și aceste nevoi lăsate de Dumnezeu, frumos se exprimă Solomon când zice a pus în noi gândul veșniciei, care aici este cel mai bine regăsit, nevoia, foamea de a găsi sens în viață și de a-ți dedica devoțiunea unei ființe, nevoia de închinare. Și pentru că îți hrănești trupul fizic ca să-l întreții în viață, la fel trebuie să-ți hrănești și sufletul. Un suflet care n-a mai mâncat de multă vreme este un suflet veștejit. Încet, încet capacitățile, valorile, aspirațiile omului se înțepenesc, se împietresc și omul cade în rutină. Devine sclavul lucrurilor materiale care îl înconjoară, nefiind capabil să treacă dincolo, să aspire, să devină cel care se folosește de lucrurile materiale pentru o împlinire mai măreață.
Cum ar trebui să facă un credincios astăzi astfel încât să-și formeze un obicei de a citi zilnic, de a studia zilnic, de a merge mai departe decât de a parcurge în mod mecanic textul Sfintei Scripturi?
Intenționalitate timp de 2 săptămâni. Nu se formează obiceiul în 2 săptămâni și apoi încă alte 2 săptămâni creierul testează să vadă dacă ești serios cu privire la treaba asta sau nu. Și dacă îți menții programa și disciplina încă 2 săptămâni, el prinde deja ce vrei să faci și intră într-o rutină. Acum, într-o viață devoțională, rutina nu este neapărat de preferat. Aici am întotdeauna un lucru pe care l-am descoperit la mine. Oricât de sinceri am fi și de credincioși, am ajuns măcar o dată în viață să ne plictisim de Biblie. Și știu că sună așa o blasfemie ce am rostit la momentul acesta, dar vreau să fiu autentic în ceea ce spun.
Pentru că dacă nu suntem autentici și doar ne idealizăm propriile persoane sau îi idealizăm pe alții, cădem într-o foarte adâncă capcană care ne poate face rău și poate fi fatală.
Aș putea rosti cuvintele obișnuite, tradiționale și aș putea duce dinamica acestei emisiuni așa, dar simt că trebuie să fim autentici și în experiența mea am trecut pe aici de multe ori, iar concluzia pe care am găsit-o relativ recent este că atunci când mă plictisesc de Biblie, de fapt mă plictisesc de singura variantă de a înțelege textul la care mă refer datorită limitării mele. Există foarte adevărat dictonul acesta: cine citește numai Biblia, în curând nu va mai citi nici Biblia. Pentru că avem o singură experiență de viață, a noastră, și de multe ori nu este foarte bogată. Atunci când te pleci asupra unui pasaj biblic, ai doar perspectiva ta asupra lui. Și de fiecare dată când citești pasajul acela, ai acces doar la acea perspectivă. O aplici odată, o aplici de două ori, devine plictisitor. În momentul în care citești și altceva, vezi și alte minți care și-au bătut capul cu acel pasaj, dintr-o dată se deschid niște orizonturi pe care tu nu ai fi avut capacitatea să le vezi.
Deci, practic, asta este soluția. Când te-ai plictisit, când ai intrat într-o rutină care te macină și îți tai orice chef de a deschide Sfânta Scriptură, trebuie să vezi și felul în care au privit alții textul biblic.
Exact. Întotdeauna oamenii marei culturii s-au raportat la Biblie. Cine nu s-a raportat la Biblie n-a fost un om chiar mare. Chiar și nihiliștii și ateii, într-o perspectivă sau alta, au tratat temele Scripturii. Pentru că într-o lume creștină n-ai cum să eviți această bogăție de revelație. Și cumva, chiar și prin negarea pe care ei o aduc, nu recomand să intri direct în studiul acesta, începe mai bine cu cei care sunt deja fideli Scripturii, dar chiar și de la aceștia, prin însăși faptul că te postulezi într-o perspectivă diferită și te forțează să cauți argumentele care stau în picioare într-o perspectivă care ți se opune, îmbogățește sufletul omului. Eu am rămas impresionat de foarte multe variante de care nu eram capabil. Și începând de la oameni de cultură români, Andrei Pleșu, Horia Roman Patapievici, când se apleacă asupra textului e altceva. Tratează Patapievici acum într-o carte de curând, cred că 2018, tema paradisului. Fascinant, un eseu extraordinar. Dacă te oprești doar la perspectiva ta asupra celei de-a doua veniri și a noului pământ, mai devreme sau mai târziu o epuizezi. Nu neapărat că ea este epuizabilă, ci pentru că noi ca oameni n-avem capacitatea să pătrundem mai mult decât suntem noi în ființa noastră. Și atunci, intrând în perspectiva celuilalt, dintr-o dată te îmbogățești pe tine și astăzi o perspectivă, mâine o altă perspectivă, din ce în ce devii mult mai fascinat de această carte.
În pledoaria aceasta pentru lectura altor surse care au de-a face cu Biblia, vreau să aduc așa din amintirile mele o situație. După ce am terminat liceul și am mers la facultate, în primul an, imediat după asta, am descoperit o carte de arheologie biblică. Și totuși Biblia are dreptate, este o carte veche, știută de foarte mulți oameni care au legătură cu domeniul Bibliei. Descoperind acolo lumea lui Avram și ce însemna antichitatea biblică, am rămas pur și simplu ca un copil cu gura căscată: băi frate, e atât de veche cartea asta și eu nu știam de ea. Cum se poate ca acum să înțelegi atât de diferit lumea lui Avram și contextul din cartea Geneza doar citind câteva pagini? Ia să o termin eu pe toate. Și am luat-o așa de la început până la final și am fost, apropo de ce spuneai mai devreme, impresionat, domnule, ia uite că nu știam treaba asta. Aduce o altă viziune asupra cuvântului lui Dumnezeu.
Sunt foarte multe instrumente care sunt astăzi la dispoziția noastră. Nu e ca și cum am trăit în perioada aceea de aur, în ghilimele spus, în care n-aveai acces. Astăzi sunt tot felul de dicționare, sunt tot felul de comentarii biblice și se potrivește fiecărei persoane. Acum, fiecare om e unicat și eu caut, pe mine mă hrănește cel mai mult conexiunea între idei. Ideile pe mine mă fascinează, dar sunt oameni care nu caută idei, caută încurajare sufletească. Și aici cartea psalmilor este una dintre cele mai fascinante mine în care să poți să sapi și nu cred că vei putea epuiza vreodată trăirile, combinația de sentimente, posibilitatea de a te așeza în situații de viață în care probabil viața modernă nu te va aduce, și învățând din crizele altor oameni și pregătindu-te pe tine pentru crizele care urmează. Spuneam de artă, istorie, orice lucru, orice om cred că își poate găsi o rezonanță, personaje, dacă ai capacitatea aceasta, iubești psihologia și vrei să intri în mintea personajelor. Biblia e plină de personaje pe care să le analizezi, din toate punctele de vedere. Chiar sunt școli în latura aceasta, în ramura aceasta a psihologiei, care predă profile umane pe personaje din Scriptură.
Ah, foarte interesant, foarte interesant.
E o bogăție extraordinară, Sfânta Scriptură.
Doar să vrei. O intenție, da. Așa cum ai zis la început, ca să poți să studiezi Biblia zilnic, trebuie să intenționezi să faci treaba asta. Ne-am luat un pic cu vorba și am ieșit un pic din schema pe care ne-am propus, însă nu e asta o problemă. Vreau să vorbim scurt despre câteva lucruri importante pe care ar trebui să le știe orice om atunci când deschide Sfânta Scriptură. Ca să poți să citești corect Biblia și ca să o studiezi ca atare, ce anume ar trebui să știi despre ea? Sunt anumite lucruri generale fără de care n-ai înțelege bine Sfânta Scriptură?
În primul rând, Sfânta Scriptură nu este o carte ca toate celelalte și trebuie să pleci de la premisa aceasta. Ne acceptăm provocarea pe care ea o are despre sine, pretenția pe care ea o are despre sine că este altceva, că este un cuvânt revelat, este o descoperire din altă lume, supranaturală, tratând-o cu premize naturaliste ca pe orice altă carte de istorie, de fapt îi distrugi bogăția de sens și de semnificație. Nu mai are niciun rost. Devine chiar mai slabă decât alte cărți. Dar dacă pleci de la pretenția că ea are în spate o inspirație dintr-o lume diferită și conține aceste forțe ale lui Dumnezeu, ale îngerilor, ale oamenilor care sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu și de către aceste forțe, evenimentele în sine au semnificație. Aceasta despre inspirație, despre capacitatea ei de a explica universul în sine și a da un sens vieții.
Dar despre conținutul mesajului lui Dumnezeu, ce ar trebui să știm înainte de orice? Despre revelație.
Este un conținut împletit între Dumnezeu și om. Nu este dictat în sensul că conține gândurile lui Dumnezeu în forma pură, perfectă, cum au avut ele loc în mintea lui Dumnezeu, ci la fel ca întruparea Domnului Iisus, care a fost natură umană și natură divină, slăbiciunile, oboseala, foamea, așezate alături de a tot puternicia lui Dumnezeu, la fel este și Sfânta Scriptură, aplecarea profeților către anumite lucruri. Unii scriu proză, alții scriu versuri, unii erau culegători de smochine, alții au fost mari învățători sau au studiat în civilizațiile lumii, Moise, Daniel și așa mai departe. Dumnezeu a ținut cont de acești oameni și de multe ori în textul biblic sunt cuprinse și aceste perspective umane. N-ar trebui să ne împiedicăm de ele când dăm peste ele. Găsim în psalmi, pentru cei care iubesc cartea psalmilor, psalmii imprecatori, care sunt folosite, blesteme și așa mai departe. Nevoia umană, căutarea omului de a se înfrunta cu vicisitudinile oamenilor care îl urăsc și pe el și pe Dumnezeul lui. Și așa mai departe, tot felul de trăiri de felul acesta. De aceea trebuie să avem această aplicare când ne uităm la revelație.
În ce fel ar trebui să privim textul biblic dacă știm că el a fost scris în antichitate pe o perioadă mai mare de timp? Nu este o lucrare în care un autor a venit, a luat pana de scris și a început să capitolul 1, pac, Geneza, până la Apocalipsa. În ce fel ar trebui să ne ajute această informație în studiul Sfintei Scripturi?
Aici iarăși se dovedește revelația, inspirația ei. Oameni diferiți, care nu s-au întâlnit niciodată, uneori făcând parte din același popor, uneori din popoare diferite, din culturi diferite, cu religii diferite, care intră în interacțiune cu Dumnezeu, dintr-o dată abordează teme ce sunt pe același calapod, pe același fir, pe același gând. De la Geneza și la Apocalips există un fir roșu, cum spune inspirația, care prinde temele centrale ale vieții noastre și ale căutărilor noastre într-o manieră în care nu ar putea să facă orice altă carte. Luați doi oameni care trăiesc astăzi, trei oameni, și puneți-i să privească același eveniment și să trateze temele pe care le observă în același eveniment și veți vedea diferențele care apar imediat. Faptul că oameni, uneori la diferență de 1000 de ani între ei, dintr-o dată se concentrează pe o temă și aproape că se împletesc și se completează unul pe celălalt, este demonstrația că este o carte inspirată.
Da, iar această informație ne va ajuta în mod sigur să înțelegem acel plan de care spuneai puțin mai devreme, referindu-ne bineînțeles la planul de mântuire, ne va ajuta să înțelegem cum a fost privit el în fiecare epocă și cum Dumnezeu de-a lungul istoriei a instrumentat lucrurile să ajungă acolo unde trebuie. Doamnelor și domnilor, vă spuneam puțin mai devreme că ne-a luat valul discuției și sperăm că a fost interesant și pentru dumneavoastră până la momentul acesta. Vă propunem o pauză muzicală, după care ne vom întoarce aici în studio și vom discuta despre câteva idei și metode interesante de a studia Biblia și de a o face cât mai plăcută și cât mai atractivă pentru fiecare dintre noi. Pauza muzicală și vom reveni.
Thank you.
Am revenit, doamnelor și domnilor, după această piesă foarte frumoasă, interpretată la pian. Gândurile noastre, în mod sigur, au mers în direcția potrivită. Revenim la subiectul pe care vi l-am propus în această ocazie, Biblia și metode de studiu a Bibliei. Însă, înainte de a ne apuca de studiul Bibliei, ar trebui să știm câteva principii foarte clare de interpretare a textului biblic, ceea ce în literatura de specialitate se numește hermeneutică. Așadar, Adelin, care ar trebui să fie acele principii pe care să le știm înainte de a deschide Sfânta Scriptură?
Cred că nu avem timp să le exemplificăm aici pe toate și să le detaliem. Aș vrea să mă refer la ceva foarte simplu, pe care orice om când deschide Biblia cu scop devoțional să le însușească. În primul rând, a se ține cont de intenția autorului care a scris textul respectiv. Evul Mediu și nu numai, începând de la primii părinți bisericești, a cunoscut o pleiadă de deraieri de la sensul istoric și literal al Scripturii, din diferite motive. Alții au, cel mai important dintre ele, încercând să îmbine și să sintetizeze atât perspectiva despre lume și viață grecească cu textul biblic, care de multe ori contrazicea sistemul grecesc de gândire, acolo unde nu se potrivea, interpretau alegoric și dădeau sensul alegoric al textului. Mi-aduc aminte de exemplul epistolei către Barnaba, spre exemplu, el spunea unde scrie să nu mâncați porcul în Leviticul, înseamnă să nu comiți adulter. N-are nicio legătură porcul și adulterul, dar întotdeauna se încerca o explicație de felul acesta. Intenția autorului, ce scrie negru pe alb, sensul vizibil pe care orice copil ar putea să-l deducă, este de cele mai multe ori sensul intenționat. Acolo unde se folosesc metafore, acolo într-adevăr trebuie să ții cont de metaforă. Ne spune Mântuitorul, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Aici ai nevoie de a trece dincolo de sensul literal. Apoi vorbim despre profeție, unde avem de-a face cu simboluri și aici. Însă o regulă care să te o regulă simplă care să te asigure că ești pe un teren bun este să ții cont de intenția celui care scrie. Al doilea principiu important este contextul istoric. De multe ori Dumnezeu dă sfaturi cu privire la adaptarea la o situație istorică și aici trebuie să extragi principiul, așa cum spuneam și la început. Nu se mai potrivesc exact lucrurile, nu ne mai trimite Dumnezeu astăzi la luptă împotriva filistenilor, înarmați cu arcuri și săgeți. Dar suntem într-o luptă între bine și rău și avem chiar în Scriptură traducerea făcută aici, Pavel ne-o face, ia, coiful da. Mântuirii, sabia cuvântului, Duhului și așa mai departe. Să ținem cont de contextul istoric și trei, atunci când aplicăm la viața noastră, să facem o aplicație care să nu fie fantastică, ci să fie pe principiile generale ale lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o întâmplare haioasă, o folosesc doar cu scop educativ.
Atenție la interpretare.
Da. Doi tineri s-au hotărât să nu se înțelegeau în familie și s-au hotărât să pună problema lor înaintea Domnului. Și au zis, pe metoda unde se deschide Biblia ne vorbește Domnul, iarăși nu tocmai cea mai fericită modalitate devoțională, să deschidem Scriptura. Și s-a deschis Scriptura la pasajul acela unde zice, fă-ți ca la balâcurile și pleacă. În niciun caz Dumnezeu nu și-ar fi dorit ca cei doi tineri să se despartă. El întotdeauna își dorește ca problemele să fie soluționate. Iată o interpretare deficientă, o modalitate greșită de a aplica Biblia. Uneori Dumnezeu se pleacă și la astfel de lucruri, dacă nu știi mai bine de atât, uneori Dumnezeu se adaptează și la așa ceva. În Faptele Apostolilor găsim că oamenii veneau și aduceau tot felul de haine, le puneau pe apostoli și apoi se duceau cu ele la oamenii bolnavi și se vindecau.
Da.
Dacă atâta puteau, nu-l poți împiedica pe Dumnezeu să facă lucrul acesta, dar a trece dincolo și a crea o, o teologie a moaștelor pe versetul acesta
nu este, este o ceva, practică a lui Dumnezeu
este de,
aceasta,
ceva dincolo de, de dorința lui Dumnezeu. Cred că acestea sunt câteva principii importante de care trebuie să țină cont fiecare om când se apleacă devoțional asupra Scripturii.
Ceea ce mai îmi place mie atunci când studiez este să văd unde anume se potrivește acea situație, să zicem din Vechiul Testament, cu ceva ce întâlnesc în viața Domnului Hristos. Mi se pare tare interesantă treaba asta și sunt surprins de fiecare dată când descoper că, băi frate, o treabă asemănătoare a fost și, uite, în porțiunea asta din, din cei 3 ani și jumătate despre care știm noi, din lucrarea Mântuitorului. Mi se pare tare interesantă această chestiune. Dincolo de toate cele, stimați ascultători și telespectatori, vă propunem în continuare o discuție despre metode de studiu a Scripturii. Ați văzut, până acum am pregătit terenul, v-am spus cum e cu inspirația, cum e cu revelația, cum e cu a interpreta corect Sfânta Scriptură, pentru că suntem la început de an, pentru că este ianuarie. Poate că la un moment dat veți asculta sau veți revedea această emisiune și în reluare, dar nu contează, indiferent la ce moment din an ne aflăm, este important să ne hotărâm în mod intenționat să studiem Biblia și așa cum se amintea la început, ca să nu ne plictisim, vrem să vă oferim câteva metode pe care le-am folosit noi, pe care le-au folosit alții și poate că vor reverbera și cu sufletul dumneavoastră și veți reuși ca să vă adaptați la una dintre ele sau să o adaptați pe ea la studiul dumneavoastră. Așadar, Adelin, care să fie cea mai bună versiune a Bibliei după care să studiem și apoi efectiv să discutăm despre metode de studiu a Bibliei?
Cea mai bună versiune a Bibliei după care să studiem este originalul.
Nu, da, dar nu avem acces la el.
Nu mulți dintre noi avem haruri limbilor vechi în așa fel încât să ne putem descurca în original fără alte instrumente ajutătoare. Reformatorii făceau chestiunea asta. Ei erau fascinați de studiul Bibliei așa cum a fost ea scrisă. Nu cred că există o traducere cea mai bună. Eu folosesc noua traducere în limba română, nu pentru că are virtuți ascunse și mai bune decât varianta Dumitru Cornilescu, dar o prefer pentru că îmi dă în nota de subsol destul de multe variante ale textului din original și atunci prefer să aleg eu care variantă să fie cea pe care să o pun în text decât să las pe traducătorul care a făcut traducerea să aleagă el pentru mine. Dar cred că aici fiecare avem preferințele noastre și important este să îți alegi o variantă și să te obișnuiești cu ea, dar vorbim despre un studiu devoțional. Pentru că vorbim despre un studiu devoțional, aici traducerile nu sunt așa importante. Când vorbim despre aflarea unui sens al unui verset și te interesează să dezvolți versetul respectiv pentru un studiu sistematic sau pentru a forma o doctrină pe baza lui, aici nu ne mai putem permite să ne raportăm la scriptură devoțional. Trebuie să o luăm ca atare, studiem cuvântul respectiv, cum apare în original, îi căutăm etimologie și așa mai departe. Dar pentru a ne hrăni dimineața sau seara când ne luăm timpul devoțional, sunt tot felul de posibilități. Aici creativitatea este liberă, putem studia chiar cum ați amintit mai devreme, n-am mai auzit ideea aceasta, dar chiar e interesantă să găsești evenimentele din viața Mântuitorului în situații ale Vechiului Testament. Sunt foarte multe, mi-a venit acum în minte doar simplu fapt că poporul Israel e scos din Egipt și Iisus ajunge în Egipt și zice, l-am scos pe copilul meu din Egipt.
Da, întotdeauna, apropo, întotdeauna când citeam în Noul Testament, în Matei mai precis, această trimitere în Vechiul Testament, l-am scos pe fiul meu din Egipt. Băi, frate, ce e asta, domne? Ei, și făcând anumite analogii, mai târziu, evident, am realizat această conexiune între ce se întâmplă în Vechiul Testament și împlinirea, într-o oarecare măsură, în Noul Testament.
Și mai există și paralela aceasta care iar este hrănitoare, devoțional. între anumite personaje din Vechiul Testament, studiu tipologic, anumite personaje și viața Domnului Iisus. Puneți-l, spre exemplu, în paralel pe Iosif și pe, și pe Iisus Hristos. Vânduți amândoi, pe o sumă de bani amândoi. O perioadă trăită departe de familie și sunt multe, în Egipt duși amândoi.
Exact. În Egipt,
sunt multe, multe paralele și cu Moise iarăși și cu David. Sunt metode creative extraordinar de, de diverse la capitolul acesta.
Așadar,
da, vă rog.
Nu, vreau să încadrez tot ce am spus până acum într-o metodă de studiu, că am zis că oferim punctual câteva metode, și anume metoda biografică sau metoda studiului personajelor. Da? Și apropo de ce spuneai mai devreme, mi-aduc aminte și acum, mi-aduc aminte de o, de o lecție din liceu de la religie, când profesoara ne-a pus să facem o asemănare între drumul lui Isaac pe, spre muntele Moria și drumul Mântuitorului spre Golgota. Apropo de tipologii și asemănări între personajele Vechiului Testament și, și Mântuitorul. Deci, una dintre metode este aceasta a biografiilor. Ce alte metode de studiu
e fascinantă această metodă. Am folosit-o și eu de câteva ori și m-a hrănit foarte tare. L-am luat pe Gedeon și am pus pe foaie fiecare lucru pe care spune Biblia despre Gedeon. Și una și mai fascinantă, i-am făcut un fel de biografie lui Ioab. Și Ioab este unul din personajele Bibliei care devine filozof la sfârșitul vieții. Are chiar un dicton la sfârșit, poetic formulat, care pur și simplu face rezumatul vieții lui. Da?
Tare interesant. Trebuie să spun aici tuturor că am fost martor la expunerea vieții lui Gedeon, așa cum ai făcut-o tu, da, în urmă cu câțiva ani la, la Liceul Adventist într-o cuvântare și mi-a plăcut tare mult. Iată o altă metodă. A scrie cu mâna ta, a-ți imagina cum s-au întâmplat lucrurile și a face o legătură între versetele biblice, a pune cap la cap evenimentele și a înțelege personajul pe deplin. Da. Așa cum reușești, așa cum poți, cu informațiile pe care le ai, cu tot ceea ce deții la momentul respectiv. Ce alte metode mai sunt?
Studiul pe subiecte.
Așa.
Pentru cei care sunt fascinați de idei, pe teme sistematice, despre credință, cum abordează fiecare carte, fiecare autor biblic tema credinței, a neprihănirii, a harului, a îndurării, cum este caracterul lui Dumnezeu în anumite situații ciudate de, de viață. Spre exemplu, îi spune Dumnezeu lui Samuel, dacă te întreabă Saul de ce te duci, spune că aduce o jertfă de, exact, familie, dar el se ducea să lungă ca împărat pe David. Și dintr-o dată încep să se ridice întrebări cu privire la Dumnezeu. Ce sfat e acesta? Și de aici, dacă sapi și găsești răspunsuri, îți poți forma o percepție despre, despre Dumnezeu extraordinară.
Apropo de treaba asta, piatra mea de moară și de încercare a fost reprezentată de versetele din Exodul referitor la împietrirea inimii lui Faraon. Frate, până,
predestinația.
Da, asta, da, până n-am înțeles cum stătea treaba în mitologie egipteană, la judecată, cu inima, cu fulgul, cu toate elementele astea, n-am putut să înțeleg. Doar atunci când am, apropo de ce spuneam înainte de pauza muzicală, doar atunci când ai acces și la altă literatură conexă care te ajută să înțelegi textul biblic, atunci o să ți se deschidă ochii cu adevărat.
De multe ori, pentru că a trecut destul de mult timp de la întâmplarea evenimentelor și noi avem doar câteva piese din puzzle. Căutarea contextului istoric mai așează câteva, nu le așează pe toate, mai așează câteva și deschide perspectiva extraordinară a, a Scripturii. Metoda rezumării unui capitol.
Așa.
În idei principale și apoi întreaga întâmplare, dacă este o situație biografică sau întregul poem, dacă este un psalm, la ceva ce am eu nevoie astăzi. Domnule, eu mă confrunt cu următoarea decizie pe care trebuie să fac. Dau la facultate sau decizie mare sau mică. Ce îmi spune pasajul acesta mie? Și trebuie să existe acolo ceva. Un principiu îl pot extrage. Studiul paralel al Bibliei și al scrierilor Ellen White. Aici e foarte interesantă perspectiva aceasta. De multe ori Ellen White aduce în detalii multe lucruri pe care Biblia, pentru că este rezumată, nu le mai amintește. Și vedem tot felul de întâlniri între personaje, cel puțin în timpul vieții Mântuitorului, care detaliate, așa cum spiritul profetic face, prind sens și mai profund. Un cuvânt de precauție aici, să nu-i oferim Ellenei White ultimul cuvânt cu privire la interpretarea biblică, pentru că apoi o transformăm în Papa Advent.
Da, exact.
Și nouă nu ne convine lucrul acesta la ceilalți care fac treaba asta, n-ar fi cinstit nici pentru, noi să facem.
Ținând cont de ceea ce a spus ea, că scrierile ei sunt o lumină mai mică,
exact,
ce privesc
exact
la lumina mai mare, care este Biblia.
Sensul pe care ea l-a dat nu este sensul care epuizează un anume verset. Ea de multe ori folosește pasajul pentru că îi era potrivit unui anume context și se folosește de pasajul acela ca să transmită o lecție practică, dar lecția aia practică poate nu se mai potrivește pentru mine, dar același verset biblic are și pentru mine ceva de spus.
Exact.
Niciodată, niciun cercetător nu va putea epuiza toate pasajele biblice. Asta nu pentru că există un surplus de sens al textului și așa mai departe, nu, ci pentru că interacțiunea mea, o viață unică, cu un pasaj din Scriptură și cu un Dumnezeu care se prezintă într-un anume fel, dintr-o dată personificat, are alte ramificații în viața mea.
Da, într-adevăr, îmi aduc aminte tot așa de liceu. Liceul, ca pentru toată lumea, a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții, când am descoperit Cartea Patriarhii și Profeții. De atunci am dezvoltat o pasiune pentru Vechiul Testament, care mai târziu s-a întâlnit cu Cartea de Arheologie de care povesteam și au format așa un zid din câteva cărămizi care a rămas acolo fructificat la baza vieții mele devoționale și mi-amintesc cât de multe perspective asupra cărții Geneza în special mi-au oferit aceste surse conexe Sfintei Scripturii.
O metodă pe care eu o folosesc de ceva vreme, le tot schimb, pentru că uneori simt nevoia să caut ceva pentru suflet și mă las studiul meu cum îl fac de obicei și mă concentrez pe lucrul ăsta. Sau altă dată simt că ar trebui să găsesc o idee extraordinară. Uneori mă provoacă pasaje grele și zic astăzi iau unul din acesta și mă bat cu el. Dar o metodă pe care am descoperit-o acum de curând și care e fascinantă este să pui împreună pasaje din Biblie și obiecte de artă.
Interesant.
Sunt foarte multe picturi pe care de-a lungul istoriei artei pictori renumiți le-au făcut. Și îmi place să compar tabloul pe care îl pictează respectivul artist renumit și pasajul biblic. Și îmi place să văd și să caut în tablou corespondențele biblice. Este ceva extraordinar. Chestiunea asta
interesant.
Mi s-a ridicat în minte după ce am citit cartea lui Henry Nouwen, Întoarcerea fiului risipitor. El scrie o carte întreagă de eseu doar pe observarea tabloului lui Întoarcerea fiului risipitor, a lui pictor mare olandez.
Mare olandez, da.
Ah.
Nu e, da. Nu e foarte importantă treaba asta. Mi se pare interesant această metodă și pentru că mai avem foarte puțin timp până la final și nu mai avem vreme să mai deschidem și alte subiecte, vreau să spun și eu ceva de la mine din casă și anume o metodă pe care o folosesc, am numit-o eu metoda jurnalului. Am o agendă pe care scriu gândurile în urma studiului și este tare interesant când vezi în bibliotecă câteva agende sau revii peste ani asupra jurnalelor în care ți-ai consemnat gândurile după studiu și reușești să vezi un parcurs pe care l-ai avut cu Dumnezeu. Mi se pare interesantă întoarcerea aceasta la unele lucruri chiar scrise de mâna mea, cu scrisul de atunci, cu gândirea de atunci, cu ideile de atunci și pot să văd felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea de atunci și până acum. Da, da. Mi se pare fascinantă ideea asta. E o istorie personală. În fine, în această emisiune am făcut mai multe decât ne-am propus, altele decât...
Rembrandt era numele Rembrandt. Artistului. De curând am mai descoperit o legătură fascinantă între muzică, pictură și scriptură. Otorino Respighi are la un moment dat tema aceasta pe care noi o știm, Veni, Veni, Emanuel. Da. Că se și potrivește temei care de-abia am trecut prin ea. Evenimentului care tocmai l-am rememorat. Și el, de fapt, construiește întreaga temă pe un tablou de Botticelli cu nașterea Domnului. Sunt fascinate aceste legături și poți să meditezi extraordinar de mult. Sunt tablouri cu înviere, sunt tablouri cu crucificare, sunt tablouri cu întâlnirea între Maria și Domnul Iisus după înviere. Foarte multe posibilități de a studia Biblia devoțional.
Da, și multe altele pe care suntem convinși, doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori, că le aveți și dumneavoastră și, așa cum știți, această emisiune este live și pe Facebook și v-aș invita ca chiar în momentul acesta dumneavoastră să scrieți în comentarii o metodă pe care o folosiți. În felul acesta poate fi benefică și pentru ceilalți care urmăresc această emisiune. Sunt ultimele minute din ediția de astăzi și vreau să nu încheiem până nu discutăm pe scurt, atât cât mai avem timp, despre beneficiile studiului. Pentru mine, personal, pentru cel care intenționează într-un moment de sinceritate să se apropie de Dumnezeu și să fie interesat despre voia Lui cu privire la viața omului.
Dincolo de toate beneficiile pe care le știm și le folosim adesea, ne apropie de Dumnezeu, ne întărește relația cu El, nimic nu este mai fascinant în viața mea ca momentul acela în care am avut o sclipire hrănitoare la momentele devoționale. Mă încarc atât de tare pentru întreaga zi, încât îmi dă forță, nu neapărat în lucrurile spirituale care urmează să le fac, ci indiferent de programul meu, poate fi lucruri administrative care trebuie făcute, îmi dă un elan care aproape că trece peste orice criză și orice obstacol pe care l-aș putea întâlni. Și mai este un lucru când une și rugăciunea împreună cu studiul, simt că de fapt acea sclipire este a mea și pentru mine. Dumnezeu mi-a oferit-o mie, este cadoul Lui pentru mine în ziua respectivă.
Personalizat.
Lucrul acesta mă rupe din mulțimea credincioșilor pe care îi iubesc și de care sunt atașat și mă face pe mine, îmi dă nuanța aceea specială înaintea Lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu doar că are avantaje terapeutice extraordinare, nu doar că întărește valoarea de sine și extraordinar de multe alte lucruri, ci pur și simplu îți hrănește speranța că pe un pământ unde te tot lovești de obstacole, uneori de suferință, de durere, acum de pandemie, Dumnezeu nu te-a lăsat singur. Îi pasă de tine zilnic, se coboară la cele mai mici detalii. Uneori te întreb, Doamne, dar chiar și aici? Da. Chiar și asta te interesează?
Este uimitor Dumnezeu în felul în care ne vorbește atunci când suntem dispuși să deschidem cuvântul Lui inspirat. O ultimă întrebare. O ultimă întrebare, pentru că și eu și tu și alții asemenea nouă la un moment dat au renunțat pentru un timp la studiul Bibliei din diverse motive. Care ar fi argumentul suprem pentru a mă întoarce să studiez din nou? Și cu asta terminăm.
Am renunțat și eu de multe ori și spuneam și mai devreme. Întotdeauna renunțam pentru că mă plictiseam de singura mea variantă de a percepe textul respectiv. Dar m-am reîntors de fiecare dată pentru că niciodată Scriptura nu poate fi epuizată și mă reîntorceam prin surse secundare, găseam un pasaj din Scriptură tratat în gândurile, neseurile altuia și când vedeam fascinația extraordinară, când mă întorceam eu la Scriptură, găseam legături pe care celălalt nu le făcuse, dar pe ideea lui le găsisem eu și dintr-o dată iarăși Scriptura devenea fascinantă. Am citit multe cărți bune și sunt multe cărți pe care le prefer și astăzi să le recitesc. Dar Scriptura, și aici iarăși sunt autentic când spun chestia asta, nu o spun ca să umplu emisiunea aceasta că avem un public advent sau un creștin care ne ascultă. Scriptura rămâne o mină de neepuizat. Când studiezi un autor care vine cu ideea lui, o întorci pe toate părțile, la un moment dat cam atât e. Dar când te duci la Scriptură și ai de-a face cu niște teme inepuizabile în ele însele, întruparea, spre exemplu, un Dumnezeu infinit care se așează în corpul unui prunc și se hrănește de la sân. Aici, oricât de mult ai căuta, nu poți să epuizezi. Sunt niște teme extraordinare pe care doar revelația de afară ne putea oferi, mintea noastră nu putea căuta și găsi.
Mulțumesc, Adelin, pentru cele ce ne-ai spus astăzi, pentru că te-ai făcut vulnerabil și pentru că ai dat valoare acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost discuția despre metode de studiu a Bibliei, despre Biblia și viața devoțională. Rămâneți cu tot ceea ce s-a discutat aici. Dacă au fost metode de studiu a Bibliei care v-au plăcut, care vi s-au părut interesante, folosiți-le și nu uitați, scrieți-ne și nouă în comentarii să vedem felul în care studiați dumneavoastră Sfânta Scriptură. Laurențiu Prun am fost, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și data viitoare. La revedere!